O sea que vostede en principio parecía que bien, que non servía moito para estudiar. Pero en cambio, faise crego, logo estudia filosofía e letras en Zaragoza e magisterio en Santiago. Que pasa, sí, que non eran suficientes os estudios de crego? Vostede era tan inquedo como parece ser?
O que pasa tamén é que eu a cousa de crego parece que a tiña atravesada, porque resulta que mandaronme, mirábame un pouquiño así, de vía que non iba a destacar na carreira de crego, porque habíame de mandar para unha aldea de calquer maneira. Fun pa Cariño e tuven ali un cura que era un verdadeiro santo, que deixou fama de santo en Cariño, e ainda hoxe algúns se encomendan a él como se fose un santo. E ali comecei o bacharelato con él. El comenzou o bacharelato aos 70 anos. Eu era un rapaciño e empezamos o bacharelato aquí na Coruña, que o fixen en 15 meses. E xa despois me mandaron para unha parroquia, alo para Loiva. Tuve outro cura moi bon. En pouco tempo tamén me fixen licenciado en Filosofía e Letras en Zaragoza. E logo despois xa vim para a Coruña. E pois xa había de seguir o meu camiño, había de facerme doutor en Filosofía e Letras. E além deso, pois, cunha boa calificación, con premio extraordinario, fixen un magisterio en Santiago, fixen un diplomado en portugués en unha convocatoria en Madrid, e se fun seguindo hasta que fixen as oposicións tamén. Ganei dúas veces as oposicións, nunha, pois, co número 3, e outra co número 2, nunha en lengua portuguesa, como catedrático, e outra de lengua e literatura española, pois, co número 5.
Bueno, vostede cando tiña que cubrir un impreso que puñera profesión, que poñía?
Eu poñía crego, pero non tiña tampouco outra cousa. Depois xa puñía depois o que cadraba. Enrique Chao Espina, presbítero, doutor en filosofía e letras, e a mí puñía unha cousa máis, catedrático, ou nada.